эфиры «Ваша свабода. Вынікі дня». У студыі Алена Ціханович. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра сітуацыю на малочным рынку. З міжнародных падзеяў нашу ўвагу прыцягнуў візіт віцэ-прэзідэнта ЗША Джо Байдэна на Украіну. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне гаварыцца з спявачкай Ніянай Загарэўскай, якая нарадзілася ў Мікалаеўшчыне. Мы даведаемся, ці жывы там яшчэ культ паэта-земляка. Але спачатку падсумаванне ўсіх галоўных тэмаў. У сутарэннях царквы ў Глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 1939 годам, адкрылі моладзевыя валантэры, якія праводзілі добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора. У Менску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Адным з удзельнікаў сённяшняга круглага стала, які прайшоў у Менску, быў Уладзімір Рамановскі, які нарадзіўся ў 41-м годзе ў лагеры для ворагаў народа ў Магаданскай вобласці. Паэт Славамір Адамовіч, былы палітычны вязень, які пасля вызвалення ад'ехаў у Нарвегію, пасля 7 гадоў замежнага жыцця вярнуўся дадому.
Кстати, я жил так, человек не повинен жить. Перспективы там никакой не было. 7 годов до садового термина, как зарабить весь такой круг, как я забил. Пришел час просто вернуться и жить дома.
Адамович у интервью «Свободе» так само сказал, что хочет дома выдать книги поэзии и прозы, а так само зарабить фотовыставу. У Верховным суде прадстаўнікі Аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Сваё рашэнне Верховны суд павінен агучыць заўтра. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. Што можна вырашыць за 10 дзён? Якія паказчыкі самыя праблемныя? Гаворыць дырэктарка прадпрыемства «Палескія сыры» з Хойнікаў Галіна Бондар.
А што вы считаете, што сегодня молоко с антибиотиками я его выдаила и привезла на предприятие? Проблема у хозяйства сегодня, его особая проблема. Проколол корову, так 30 дней молоко сдавать не надо, понимаете? А мы сегодня в Алгоне.
Нашы корэспандэнты паведамляюць, што між тым расійская кампанія «Юнімілк» хоча авалодаць заводамі ў Бярозе, Пінску і Кобрыне. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Ля пасольства ў вялікія чэргі. Ці можна чакаць, што візавая палітыка еўразвязу палегчае, а візы патаннеюць? Во што нам адказаў прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Літвы Вітаўтас Пінкус.
Гэта цэлы комплекс пытанняў. Калі мы кажам пра кошт шэнгенскіх візаў і пра парадак выдачы гэтых візаў, усё гэта трапляе пад агульнаеўрапейскую кампетэнцыю. І каб нешта памяняць, трэба згода ўсіх еўрапейскіх краінаў. За прыклад, можна ўзяць Расію і Украіну, якія падпісалі за ўразвязам пагадненне пра спрашчэнне візавага рэжыму. І адзін са складнікаў яго – кошт візаў, якая нашмат танней за тую цану, якую даводзіцца плаціць беларусам. Літва стала уздымае гэтае пытанне ў еўрапейскім звязі, абмяркоўвае гэта з партнерамі.
У Еўрапейскім саюзе абсуждае гэта з партнерамі.
38 таму складае на сёння справа былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Ён абвінавачваецца ў службовым злоўжыванні, атрыманні хабару і захоўванні боепрыпасаў. На катэдж на беразе Цнянскага вадасховішча, які Снягір нібыта незаконна пабудаваў, ужо накладзены арышт. Будынак перададзены на часовае захаванне ў адміністрацыю Менскага раёну. Гэта быў кароткі выніковы агляд сённяшніх паведамленняў свабоды, ну а зараз некаторыя з тэмаў больш падрабязна. Валянтэры аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы, праводзячы добраўпарадкаванне ў сутарэннях катэдральнага сабора Раства Святой Маці Божай у Глыбокім, знайшлі парэшткі больш як 20 невядомых асобаў, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам.
Паводле відавочцаў былі знойдзены чалавечыя чарапы, косткі і рэшткі арганічных тканак. Таму цяпер трэба чакаць адмыслоўцаў, якія змогуць правесці эксгумацыю, маючы спецвопратку і адпаведнае абсталяванне. Таму парэшткі невядомых пакуль засталіся на ранейшым месцы. Сярод рэчаў, знойдзеных у сутарэннях, быў пачак з-пад цыгарэт з надпісам па-польску, гільзы ад нагана да вінтоўкі Мосіна, а таксама шматлікія фрагменты вопраткі – мужчынскай, жаночай і нават дзіцячай. На некоторых фрагментах сяды крыві. Таму відавочцы вырашылі, што хутчэй за ўсё невядомыя загінулі гвалтоўнай смерцю. Краязнаўца Владзімир Скрабатун выказаў меркаванне, што гэтыя людзі маглі стаць ахвярамі падзеяў, звязаных з усталяваннем савецкай улады ў глыбокім. Але канкрэтных сведчанняў няма. Спадар Скрабатун кажа, што сутарэнні пад саборам надзвычай глыбокія, нават у некалькі ярусаў, і прасціраюцца на некалькі кіламетраў пад зямлёй. Таму стрэлы наўрад ці было чуваць звонку, і ўспамінаў пра падобную трагедыю ад старажылаў глыбокага ён не чуў. Затое глыбоцкаму краязнаўцу даводзілася чуць гісторыю пра прывід, які блукае ў сутарэннях пад саборам, дзе ў 1960-е гады месціўся склад тамтэйшага кансервавага заводу.
Там захоўвалася гародніна, бочкі з рознымі саленнямі. Там ўночы працавалі людзі, чысцілі цыбулю, моркву. І гэтым работнікам вельмі часта з'яўляўся прывід маладой дзяўчынкі ў ружовай сукенцы. Правялі сход комсамольскі, і на сходзе вырашылі, што ніякіх прывідаў няма. Пратакол напісалі, а так прывіды нікуды не дзеляць.
Глыбачане кажуць, што прывіды ў сутарэннях сустракаюцца і дагэтуль, і што апошні раз здань дзяўчыны бачылі літаральна два тыдні таму. Пра знойдзеныя парэшткі кіраўніцтва валянтэрскага летніку аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы і мясцовыя святары паведамілі ў пракуратуру Глыбоцкага раёну, якая распачала следства па гэтым факце.
Ну а сёння ў Менску прайшло пасяджэнне круглага стала на тэму злачынствы камунізму ў Беларусі, мінулае і сучаснае. Быў таксама прэзентаваны сайт «Репрэсіі BY-Info», прысвечаны перыяду сталінскай дыктатуры ў Беларусі. Сярод удзельнікаў сённяшняга пасяджэння быў і Уладзімір Раманоўскі. Ён нарадзіўся ў 41-м годзе ў лягеры для ворагаў народу ў Магаданскай вобласці і разам з маці правёў там 3 гады. Спадар Раманоўскі лічыць, што вяртанне да тэмы злачынства ў камунізму адлюстроўвае некаторыя змены ў грамадстве.
І актуалізацыю пытання гістарычнага досведу ў дачыненні да будучыні. Размова ідзе пра тое, што краіна перажыла страшны перыяд таталітарнага рэжыму, а сёння мы пачынаем разумець, што гэта перманентна ўзнікае ў той ці іншай форме зноў і зноў. Значыць, патрэбна прадпрымаць нейкія захады, якія б, па-першае, абаранялі грамадства ад такіх рэцыдываў, а па-другое, далі б адпаведную ацэнку тым падзеям. І мне падаецца, што саспеў час грамадству шукаць інструментарый, з дапамогай якога гэта можна вырашыць. І, на маю думку, ім павінны стаць палітычныя партыі. Грамадства павінна прымусіць да гэтага палітычныя партыі.
Можна заставіць палітычныя партыі.
Лічыць Уладзімір Раманоўскі. Дарэчы, ініцыятарам гэтага круглага стала была незарэгістраваная пакуль партыя беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Пра перспектывы яе рэгістрацыі неўзабаве.
Вольная студія. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння госцей вольнай студыі будзе паэтка Валянціна Коўтун, літаратурная містыфікацыя, якой нядаўна было раскрытая. Як высветлілася, невядомая Лесі Беларуска, гэта менавіта яна. Вольная студыя ў нашым эфіры на працягу гэтай гадзіны эфіру. У эфіры «Свабода. Вынікі дня». У Верховным суде завершился разгляд скарги сябраў аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі на рашэнне Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Прадстаўнікі аргкамітэту БХД даводзілі ў суде, што рашэнне Мін'юсту было палітычна матываваным. Перадае Любоў Лунёва.
Суддзя Верховнага суду Валер Самалюк заслухаў паказанні сведак, якія паставілі свае подпісы ў дакументах на рэгістрацыю БХД. Сведкі распавялі пра пагрозы, з якімі сутыкнуліся з боку адміністрацыі і супрацоўнікаў КДБ. Некаторыя страцілі працу толькі за тое, што адмовіліся адклікаць свой подпіс. Сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння БХД Алексей Шэйн прапанаваў пагадненне бакоў пры ўмове, што з боку БХД будзе пададзены новы спіс заснавальнікаў, без тых, хто адклікаў свае прозвішчы. Сябры аргкамітэту таксама прапанавалі падаць удакладненне ў звестках пра некаторых заснавальнікаў, да якіх Мін'юст меў прэтэнзіі, а таксама паўторна ўнесці дзяржаўную пошліну, бо яна была няправільна аформлена з-за недакладных звестак адносна разліковага рахунку. Прадстаўнік Мін'юсту Яўген Какуша на прапановы БХД не пагадзіўся і паведаміў, што іншага рашэння Мін'юсту ў справе рэгістрацыі БХД не будзе. Алексей Шэйн паведаміў «Свабодзе».
Мы выкарыстоўваем усе легальныя магчымасці для таго, каб абскардзіць гэтае рашэнне Міністэрства юстыцыі. А вот гэтая наша прапанова, яна таксама укладывалася ў гэту логіку. Мы далі магчымасць і Міністэрству юстыцыі, і беларускай уладзе ўвогуле прадэманстраваць і добрую волю для сваіх замежных партнёраў, паколькі на зараз на Захадзе рознага роду фінансы і інвестыцыі для Беларусі. Ну і прадэманстраваць беларускім грамадзянам таксама гэту добрую волю. Ну, на жаль, гэта воля не была прадэманстравана.
Рэпартаж Любові Лунёвай. Ну, а зараз на нашых хвалях міжнародная тэма. Сёння віцэ-прэзідэнт ЗША Джозеф Байден наведаў Кіеў. Побач са мной у студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, што вядома пра мэты візіта Байдена ва Ўкраіну?
Байден, які сустрэўся ў Кіеве з прэзідэнтам Віктарам Ющчэнкам, прэм'ер-міністрам Юляй Цімашэнка, ды апазіцыйнымі палітыкамі Віктарам Януковічам і Арсеніем Яцэнюком, стараўся запэўніць украінцаў, што пацяпленне амерыканска-расійскіх адносін не будзе суправаджацца зменай стаўлення Вашынгтону да Кіеву. Візіт прэзідэнта ЗША Барака Абамы ў Маскве два тыдні таму і пакет падпісаных амерыканска-расійскіх пагадненняў відавочна спарадзіў у Кіеве боязь, што пацяпленне дачыненняў паміж Вашынгтонам і Масквой можа адбыцца за кошт пахаладання амерыканска-украінскіх кантактаў. Як вы ведаеце, пане прэзідэнт, мы працуем над перазагрузкай сваіх адносін з Расіяй. Але я хачу вас і ўвесь украінскі народ запэўніць, што гэта не будзе адбывацца коштам Украіны. Сказаў Байден на супольнай прэс-канферэнцыі з Ющчэнкам. Байден таксама сказаў у Кіеве, што адміністрацыя Барака Абамы падтрымлівае еўраатлантычную інтэграцыю Ўкраіны. А Ющчэнка адказаў, цытую, што «Для нас было надзвычай важна пачуць выразную і зразумелую пазіцыю амерыканскага боку ў гэтым пытанні».
Прыблізна праз 6 месяцаў ва Ўкраіне адбудуцца прэзідэнцкія выбары. Ці закранаў Байден гэтае пытанне ў Кіеве?
Падаецца, што так. Але на прэс-канферэнцыі ён не сказаў пра гэта наўпрост. Усе чатыры палітыкі, з якімі амерыканскі віцэ-прэзідэнт сустрэўся, заявілі, што будуць змагацца за прэзідэнцкае крэсла. Пра жаданне ўзяць удзел у прэзідэнцкіх выбарах заявіў і Уладзімір Літвін, старшыня Верхоўнай Рады Ўкраіны, у якой на працягу апошніх месяцаў дэбаты шматразова блякаваліся і зрываліся дэпутатамі як з апазіцыі, так і з урадавай кааліцыі. Байден сказаў журналістам толькі тое, што ён заклікае ўкраінскіх палітыкаў да супрацоўніцтва. «Я сказаў прэзідэнту тое, што скажу іншым лідарам, з якімі буду сустракацца. Супрацоўнічаць разам, асабліва ў крызісных умовах, гэта не выбар, а неабходнасць. І кампраміс – гэта не азнака слабасці, а паказ сілы», – сказаў Джозеф Байден.
Падрабязнасці ад Яна Максімюка. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У сутарэннях царквы ў глыбокім знойдзеныя парэшткі расстраляных. Гэта астанкі больш як 20 чалавек, а таксама рэчы, датаваныя 39-м годам. У Менску створаная каардынацыйная рада ініцыятыў, якія займаюцца даследаваннямі злачынстваў камунізму ў Беларусі. Паэт Славаміра Адамовіч, былы палітычны эмігрант, пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі вярнуўся дадому. У Верховным суде прадстаўнікі аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі прапанавалі Міністэрству юстыцыі двухбаковае пагадненне, каб партыя ўсё ж была зарэгістраваная. Мін'юст адмовіўся. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак рассеяння трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. У летнія месяцы павялічылася колькасць зваротаў беларускіх грамадзянаў па шэнгенскія візы. Для пасольстваў вялікія чэргі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Што зацікавіла сёння наведнікаў нашага сайту? Заглядам Ганна Соус і Сергій Навумчык.
На перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Сялянская нацыя. Рэагуе на веднік Балі».
Недавно был у Эстонии. Так заиздростная. Не сапраўды селянская нация, але им доступны все пераваги цивилизации. Яны уже заможные европейцы, заможные сучасные селяне. А у Беларуси колгас. Слушно сказано у передачи.
Пиша Жауранак.
Нация починается с разумения своего, с поваги своей и чужой працы, с экономичных стосунков. Было бы добро, коли б беларусы пошали шановать свои экономичные правы, змагаться спочатку за экономичную свободу, а уже потом за политичную. Максима только тогда до улады придут сумленные люди, и нация почне створаться экономичным, политичным и культурным шляхом.
А вот и реакция на передачи «Беларуская Атлантида» Игора.
У 1917 годзе на Беларусі жыло 10 мільёнаў беларускамоўных беларусаў з векавымі навыкамі, традыцыямі сялянскай працы, якія б выжылі нават без расійскіх нафты і газу. Цяпер на Беларусі жыве 8 мільёнаў змаскалізаваных беларусаў, якія нават не ўмеюць каня запрэгчы, не кажучы, каб жыць сялянскай працы без расійскіх нафты і газа. Да таго ж, пасля другой сусветнай вайны панаехала каля 1 мільёна чужакоў. Дык вось, параўнаўшы 17-ты год і 2009-ты, я кажу, што ў 17-м годзе беларусы былі ўжо нацыяй, але за гэты час нас маскалізавалі, урбанізавалі і сталіністы панішчылі нашу інтэлігенцыю. Карацей, за гэты час 17-га па 2009-ты год нас дэнацыяналізавалі.
З Валянціном Акудовічым, адным з удзельнікаў праскага акцэнту, дзе абмяркоўваліся вынікі 15-гадовага кіравання Лукашэнкі, спрачаецца наведнік форуму «Свабоды».
Акудовіч кажа, пад сярэдзіну 90-х гадоў дэмакратычныя, ліберальныя і нацыянальныя каштоўнасці беларускім грамадстве былі ўжо навсяж дыскрэдытаваныя. Канец цытаты. Адкуль такія высновы? Грамадству спрымала каштоўнасці ва ўсялякім разе нацыянальныя, чым далей, тым болей. Ды вядома, як прайшоў рэферэндум 95-го году, як збівалі дэпутатаў і як хлусілі.
Заходзьце на наш сайт свабода.орг і бярыце ўдзел у дыскусіях.
Блогі свабоды.
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
Блогі свабоды.
І крыху пазней Ян Максімюк прачытае свой блог пра нядаўную энцыкліку папы Бенедыкта XVI «Міласэрнасць у праўдзе». А мы працягваем нашу выніковую праграму. Расійскія ўлады папярэджваюць, што ад 1 жніўня на рынак Расіі не трапіць беларуская малочная прадукцыя, якая не прайшла санітарную экспертызу. Беларускія прадпрыемствы з гэтым позняцца. Пра сённяшнюю сітуацыю на малочных заводах Беларусі даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
Гомельшина. У ліку так званых штрафнікоў, выяўленых расійскай санітарнай службай Роспотребнадзор, прадпрыемства палескай сыры з хойнікаў. Прычым не з-за радыяцыі ці нейкіх адмоўных бактэрыялагічных паказчыкаў, а таму, што ў прадукцыі знайшлі антыбіётыкі. Апавядае дырэктарка прадпрыемства Галіна Бондар.
Узяты на асобы кантроль несколько прадпрыятий, которые былі в прадукцыі абдарожаны антыбіотик. Таму яны кантралюють нашу прадукцію на ввоз в Расію постоянно на границе. По 7-8 часов машина стоит. Вот уехали из Санкт-Петербурга, практически 7 часов машина простояла на Витебской границе. 7 часов. Я считаю, что это проблема.
Директорка твердит, что перечить российскому боку надзвичай складана. Нема отповедного обсталевания. Тому до 1 жнюня тут плянуюць усталяваць фотометр американской вытворчасці и робить потребные анализы на месцы. Але гэта, як лічит директорка, только палова справы.
Нам будет легче, но хозяйствам будет тяжелее. А что вы считаете, что сегодня молоко с антибиотиками я его выдаила и привезла на предприятие? Проблема у хозяйства сегодня, его особая проблема. Проколол корову, так 30 дней молоко сдавать не надо, понимаете? А мы сегодня вал гоним. Как я заявил с Рыческого района, замначальника управления сельского хозяйства, мне вал нужен. Куда мы будем валить, так мы довалимся.
У малочнага прадпрыемства, апрача калгасаў і саўгасаў, ёсць і яшчэ адна сыравінная база. Гэта прыватныя гаспадаркі. Апавядае гаспадарня Таццяна з вёскі Алексічы Хойніцкага району. Яна за першую половы липеня сдала амаль 200 литров молока.
Считайте, вот сегодня 21-е, будут платить за 15 дней. Ну, 5 дней задержка. Воду перечисляю на почту. Почта уже нам оплачивает.
Градинщина. Як достаются сертификаты на поставку молочной продукции в Россию молокозаводом на Градинщине? Передає журналіст Михайло Корнєвич.
Загадчиця лабораторії Шушинського сирзаводу Людмила Бабіна каже, що сьогодні на заводі отримали сертифікати на всю експортну продукцію, за виключенням сухого молока. Поставки його у Росію припинені до 30 вересня. У новому документі, за слов господарині Бабіної, змінилося те, що тепер, згодно з потребуваннями російського боку, сертифікат відповідності буде видаватися тільки після санепідемзаключення. Практично такі ж сертифікати на заводі отримали сьогодні 17 червня. Тепер їх довелося переробляти і знову відправляти аналізи і людей у російські лабораторії. З цієї нагоди Людмила Бабіна каже.
Що називається, обязали, значить, госстандарт, що вбивали в сертифікати обов'язково номер санепідзаключення. Хоча по требуванню технічного регламенту і там остальним законам Російської Федерації, це вовсе не обов'язково. Ми все одно даємо цей документ паралельно з пакетом документів на границу. І зачем його тоді вбивати в сертифікат, якщо його копія, утверджена, допустим, копія, да, отдається з пакетом документів, ну, то есть вместе с грузом.
Загадчиця відділу маркетингу Новоградського маслоробчого комбінату Лілія Грінь так само каже, що завод отримав необхідні сертифікати з російських лабораторій. Її так само уразили нові потребування.
Санітарно-епідеміологічне заключення, немного іна формулировка в сирах, наприклад, там масова доля жира, там в сухому веществі, в общем, вот так просто озвучується, немножко іначе. Но смысл один і той же.
Один з керівників Берестовицького маслоробчого заводу Спадар Іван каже, що так само сьогодні повинен отримати опошний сертифікат. Він звертає увагу на те, що у російських лабораторіях, які знаходяться на поміжі з Білоруссю, утворилися черги. На його думку, многі білоруські витворці не поспіють зробити сертифікати до 1 жнівня.
І ми тоді, щоб ускорити, там старалися десь в глибинки Росії, ну, попросили, щоб ви робили поближе к своїм зонам. Ну, возле границы, понятно, куди хто поїхав, границы.
Отримання сертифікату для поставки своєї продукції підтвердили і на Сморгонським молочним заводі.
Сьогодні некоторые акционеры предприятия Пружанский молочный завод звернулися на свободу и заявили, что у вынику молочной войны их зробят жабраками. Повод для заявников завод теперь мкнутся набыть российские бизнесовцы, говорит один из заявников.
Мы линию получили 1,5 миллиона евро, полностью это будет их цех.
Понимаете что? Тут отдельно бухгалтерия будет отдельно, руководство будет отдельно все.
Суразмовца твердит, что позбавляя белорусских акционеров их уласности, российская компания Unimilk – уладальник бренду «Веселый молочник». Так само выявляется, что новый господар выставляет свои потребования.
Не нужно население молоко, низшие сорта молока, которые куда их девать. Это уже потом будет проблем, тоже много возникать.
Головный технолог, акционерное товариство «Пружанский молочный комбинат» Жанна Подолянчик так само подтвердила намеры российского инвестора займеть уласность на Берестейщине. Поводле слову специалиста, компания «Юнимилк» претендует так само на молочник. Молочные заводы у Берозе, Пинску и Кобрне.
Они периодически приезжали.
Удокладняя Жанна Подолянчик.
Это был Вячеслав Кулик. Ну а зараз музычная передача с Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якія пишуть и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Мы слухаем на гэтым тыдні бардэсу з Мікалаеўшчыны Ніяну Загарэўскую. Мікалаеўшчына у любога беларуса асацыіруецца з Якубам Коласам. А ці існуе ў самой Мікалаеўшчыне культ паэта, аўтара новай зямлі?
Безумоўна, Колас гэта ўспрымаецца як вялікая асоба. Это з давніх часоў. Однак, на жаль, як і іншыя вёскі, ўсё-такі Мікалаўшчына, карэннае насельніцтва Мікалаўшчыны, скажам так, змяняецца, таму што некаторыя проста пакідаюць вёску, а адбываецца наплыў іншых, проста набывають дачі, приїжджають з інших місцев. Ось. І тому, ну, безумовно, вони так само сприймають Миколаївщину як радіму колоса. Гэтага не аднять.
Школа у Миколаївщині білоруськомовна.
Ну, треба зазначити те, що саме у нас білоруська мовна школа, вона була, вона іменна школа, носить ім'я Якуба Колоса, і предмети, проблем нема, я не бачу проблем, предмети викладаються по-білоруську, і тут питання не стоїть.
А ще я ведаю, що у вас там є некий поетичний гурток.
Я керую літературним гуртком, який саправді так само традиційно. Миколаївська школа, він давно існує. У витоках спочатку було літературне віддання, «Молоді колоски», стояв ще наш Олесь Комаровський. Ось, і многие поэты, які вышли з Миколаївщини, яны у школі були сябрами гэтага літературнага аб'яднання. Ну, а я вже прийшла працювати, я стала керувати, він тепер гурток, літературно-творчий гурток, які наведують діти, які пишуть, спробують писати.
І що пишуть? Які теми?
Як звичайно, що характерно для юнацтва, гэта природа, гэта кахання, гэта асэнсаванне і присвячэнне колосу тому самому, тому що, ну, це традиційно вже, видать, склалося. Актуальні теми такі, чоловічі.
Промінь ясний, промінь світлині, запалі в душі моєї огмінь. Новий день со мною ти почні. Веселковый промень, радостный, веселковый промень. Промень Божий слов, оживи.
Ваша свобода, выники дня, завершая гэты полгодинный выпуск песни спявачки Нияны Загарэўскай з Миколаївщини.
Твоєю освітлі, чистінь, своєю освітлі. У новий день, хай цудно і світло, принесе збавлення від покут, переможене буде зло. Белорусский культ.